Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. На початку коротко про головне. Понад 52 тисячі українців їхали до країн ЄС у перший день без візу. Партія Макрона перемагає на парламентських виборах у Франції. В Росії сьогодні стартують масові акції протесту. Далі докладніше.
Події в Україні.
Державній прикордонній службі повідомили, що 11 червня правом безвізового в'їзду на кордоні з ЄС скористалися близько півтори тисячі українців. На це дані станом на вечір неділі, крім того, до країн ЄС проїхало понад 52 тисячі громадян. Серед них 20% за біометричними паспортами. Голова представництва України при ЄС Микола Точицький заявив, що наданим українцям безвізового режиму ЄС засвідчив, що розглядає Україну як рівноцінного партнера.
Це дійсно непересічна подія, яка абсолютно розриває всі міфи про те, що Україна десь там на задворках Східної Європи. Ми це зробили.
Сказав Микола Точицький, зокрема, супроводжуючи українців авіаційного безвізового спецрейсу до музею парламентаріум в Брюсселі. 11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і Шенгену. Йдеться про 90 днів протягом кожних 180 без права працевлаштування.
Міжнародна тема.
Партія нового президента Франції Еммануеля Макрона «Республіка вперед» стала лідером за підсумками першого туру парламентських виборів 11 червня. Згідно із даними протоколів, партія Макрона набрала близько 30%. Консервативна «Республіканці» – близько 20%, на третьому місці крайній правий Національний фронт Марін Ле Пен – понад 13%. Водночас, за даними МВС Франції, так чи інакше, саме партія Макрона є одноосібним лідером. Другий тур голосування в тих виборчих округах, де переможця не було визначено одразу, відбудеться 18 червня. Партія Еммануеля Макрона брала участь у виборах вперше, відколи була створена у 2016 році. Російський опозиційний лідер Олексій Навальний закликав протестувальників перенести запланований на 12 червня антикорупційний мітинг у центр Москви. Про це він оголосив напередодні пізно ввечері. Причиною перенесення із площі проспекту Сахарова на Тверську вулицю, за його словами, стала відмова московського підрядників, які могли дати звукову апаратуру і встановити сцену для мітингу, укладати договори з очолюваним Навальним фондом боротьби із корупцією. Сьогодні акції, як сказав сам Навальний, проходитимуть у понад 200 містах Російської Федерації проти, як висловився опозиційний лідер, системи корупції і кумівства, очолюваної Путіним. На цьому у мене все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» пропонує вам разом з нами починати новий день і новий робочий тиждень. У студії Юрій Матвійчук. І про що ж говоритимемо ми сьогодні? Спочатку коротко. Хто будує український світ на противагу руському міру? Чи буде курортний сезон цього року в Одесі?
Я, наприклад, на такого роду концерт не пойду. А то, що стосується любых хуліганських проявлень, це недопустимо.
Навіщо безвіз тим, хто не збирається мандрувати Європою?
Безвіз, крім фундаментальної свободи пересування, він також є важливим в економічному аспекті.
Ось такі теми для обговорення у найближчі півтори години, а після 8:30 в ефірі ток-шоу Павла Казаріна, Радіо Крим Реалії, експерти і журналісти обговорюватимуть вікові та соціальні аспекти російського протестного руху, а важливість державних свят для російської ідентичності і спроби Роскомнадзора обмежити доступ до інформації в інтернеті. Залишайтесь з нами, буде цікаво.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Почнемо з теми «Український світ у світі». Чи є він і який він є? Хто його творить? Українська держава має бути зацікавлена в тому, щоб на противагу агресивному руському міру був розбудований український світ. І, певно, на відміну від кремлівської ідеї, йдеться не так про експансію, агресію і втручання у справи сусідніх країн, як про ствердження власного інформаційного, мовного, культурного середовища, яке має зв'язок із історією України, і з її сьогоденням, з територією для розвитку її майбутнього. Український світ має ствердитися в самій Україні і бути презентованим в усіх партнерських державах. Таку ідею несуть і втілюють українські волонтери, активісти та меценати, ті, що залишаються на батьківщині, і ті, які реалізували себе за кордоном, але і надалі переймаються долею рідної країни. Серед них і гостя сьогоднішньої нашої студії. Ми вітаємо в ранковій свободі Юлію Курохтіну. Це партнер проєкту «Consolation». Доброго ранку.
Доброго ранку.
А також представник JK Communication, так, компанії?
Так, засновниця цієї компанії.
Пані Юлію, от на вашу думку, все-таки, чи має бути український світ? От ми знаємо, русський мір, так, і Європа про це знає, до речі, не тільки Україна. А от чи знає Європа про Україну і про таке поняття, як український світ, власне, і чи потрібно формувати таке поняття, як український світ?
Звичайно, потрібно. І хочеться почати з того, що якщо брати російську пропаганду, то її можна ототожнити зі зброєю масового ураження. Тобто бюджети, які витрачає Росія на те, щоб пропагувати себе в світі, в Європі, це не йде мова про мільйони. Мова йде про мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. І в мене дуже багато знайомих і в Європі, які працюють є журналістами там на найбільш масових і поширених медіа і розповідають дуже багато цікавих речей. Ось, наприклад, у Німеччині, у Берліні російська пропаганда сформувала штаб в самому центрі міста, де зняли офіс, який коштує дуже багато грошей. 60 людей, які кожного дня генерують позитивні новини про Росію, про те, що вони йдуть правильним курсом, як що Росія не захоплювала Україну.
Ага, і, мабуть, тут, крім позитивних, паралельно і низку негативних про ту саму Україну.
Звичайно. Тобто, що в Україні навпаки все погано, що Росія має нас спасати і так далі. Потім можна ще поділити російську пропаганду взагалі на два напрямки. Тобто, це пропаганда, яка стосується мовних аспектів. Тобто, на ту аудиторію, яка розмовляє на російській мові, і на ту аудиторію, яка проживає в Європі і за кордоном. Тобто, якщо вони вже зробили такий суперексперимент в своїй власній країні, що всі люди, як зазомбовані, вірять тому, що кажуть по телебаченню, ну що казати, якщо в мене навіть моя подруга з Москви, колись мені ще за часів Майдану, дзвонила і питала: «О Боже, що у вас там коїться? У вас розбирають на бруківку Хрещатик, да як же ж вони можуть?»
Ну, тобто Європа фактично бачить Україну російськими очима і російськими словами знає про неї.
Ну, просто тут можна сказати, що Росія, вона витрачає дуже багато на це коштів, і навіть Сполучені Штати і Європа не можуть з нею конкурувати в плані витрачання коштів на пропаганду. Але, звичайно, і Сполучені Штати щось роблять, і Європа.
Також... Що вже казати про кошти, які може виділити на це Україна? І...
Про Україну, так, взагалі тут важко казати, тому що українська культурна дипломатія, вона, звичайно, існує. І... Але хотілося б набагато більше.
Тому ну, от ви сказали таку фразу «культурна дипломатія». Чи може дійсно культура, дипломатія протистояти агресії того ж «руського міра» тим шаленим бюджетам, які ми згадали? А вони дійсно, та ж сама Russia Today, так, бюджет річний можна порівняти з бюджетом мало не країни. Ну, невеличкої, але країни. І в той же час от проти такої агресії, проти фейків, проти вкидань інформаційних діяти культурою, як ви гадаєте, воно рівносильно?
Ну, я хочу сказати, що, звичайно, це не є рівносильним супротивом, адже не тільки витрачають вони кошти, вони також підкуповують журналістів, експертів, лідерів думок.
Ну, і ті всі повідомлення швидше про втручання і виборчі процеси, і не тільки...
Звичайно. А України, я б сказала, не дуже є багато альтернатив і варіантів, тому що так, ми крокуємо до Європи, але нам ще в нашій внутрішній політиці, скажімо так, і в системі взагалі управління ще потрібно багато чого зробити для того, щоб бути успішними. І Україна, вона не відповідає на чорний піар і на чорну пропаганду чорною пропагандою. Ми відповідаємо у культурній площині позитивними моментами. І дуже, ну, це набагато важче на негатив відповідати позитивом. Тобто на один негативний факт треба якнайменше три позитивних. Тому і можна сказати велике спасибі всім нашим активістам і людям, які за кордоном пропагують саме культурні цінності для України, які демонструють Україну з позитивної точки зору. В 2008 році я ще навчалась в університеті міжнародних відносин Шевченка, і до нас приходив дослідник, який розповідав про рейтинг України і як позиціонують взагалі Україну в світі. І для мене, ну, я не здивувалася, звичайно, але було дуже неприємно. Тому що пунктом номер один на 2008 рік було, що в нас є дуже багато красивих жінок, але в той же час у нас Україна була, знаєте, як секс-туризмом, тому що дешеві повідно, на жаль.
Колишній президент втікач казав, що прийде весна і жінки будуть роздягатися.
Ось. Другим пунктом це була Чорнобильська катастрофа. І третім, ну, дякувати братам Кличко, були брати Кличко. Але це все... четвертий, люди питали, Україна? А де це? І, звичайно, була зроблена дуже велика робота до Євро-2012. Ми перекроїли так сприйняття взагалі в Україні в світі. І останні події, вони дали нам змогу про Україну зовсім з іншого боку заявити на міжнародній арені. Тобто сьогодні, коли ти вже, ну, я на власному досвіді це вже відчула, коли ти десь за кордонами, ти кажеш, що ти з України, ти кажеш, Україна, о, так, ну як ви там, тримаєтесь, ми з вами, ви такі там, ну, хоробрі, сміливі і молодці. Тобто зовсім інше позиціонування. І тому зараз мовою культури ми можемо саме показати ці позитивні аспекти України у світі. Ось можна почати так з проєкту «Cancellation», тобто Наталки Пасічник. Це взагалі дуже велика людина. Вона 23 роки тому поїхала з України у Швецію. Успішна музиканка, яка є супервідомою у світі. Вона виступає в найбільших філармоніях світу, Сентрі Холл в Японії, і, ну, тобто метри, скажімо, музичного виміру. Є в неї також її сестра Ольга Пасічник. Це всесвітньо відома оперна співачка. І коли був Майдан, а вони за кордоном, і хотіли щось зробити для України. Тобто ще Наталка, вона засновниця Українського інституту у Швеції. Тобто тут важливо також підкреслити, що в Україні немає представництва в Швеції у культурному аспекті від держави. Тому цей Український інститут в Швеції, він взяв на себе функцію представляти державу Україну в Швеції. І тому вони там дуже є вагомими і важливими. І про Cancellation хочу зараз закінчити думку, що це дуже важливий проєкт, тому що саме мовою музики, мовою культури, він дозволяє відчути, про що Україна проходила тоді, коли були живі ці композитори, яких обрали саме для проєкту. Важливо також сказати, що це композитори саме українські, які у складні часи, коли була...
Це класика української музики.
Це українська класика, це висока культура. Тому що, знаєте, за кордоном знають, хто такий, скажімо, Малєвич, Булгаков, ну, в плані літератури, так? Або Чайковський в плані музики. Але ніхто не знає...
Ну, а що, не знають Березовського, там, Бортнянського, наприклад?
Ні, ви будете дуже здивовані. Коли Наталка запропонувала своїм колегам, друзям, також музикантам із Швеції, зробити, записати альбом класичної української музики, вони взагалі, що? Класична українська музика в Україні, є композитори, та що ви таке кажете? І коли вони відкрили для себе цей світ, вони були дуже здивовані. Тому що, ну, насправді немає. І це є дуже важливим, адже записали вони цей диск на світовій студії Beast Records. Тобто, ну, вищі планки взагалі немає. І поширилася саме українська класична музика, яку писали також автори, композитори в 19-20 сторіччі, і також були часи важкі. Тобто, або ти їдеш до Росії, позиціонуєш себе як російський автор, і тобі ти можеш розраховувати на те, що тебе будуть знати в світі, або в тебе тернеста доля, і ти намагаєшся поширювати українську культуру, а коли тебе захоплюють або притісняють, або ще, ну, в нас Україна так розташована географічно, так? То твоя культура, ну, одразу номер два. Тому цей проект є дуже таким важливим, адже він позиціонував Україну з позитивної точки зору і показав, що в нас є ця висока культура.
Про позиціонування України в світі ми говоримо сьогодні з Юлією Корохтіною, партнером проєкту Consolation, засновником компанії JK Communications. І також зараз продовжимо розмову на цю тему з головою Союзу Українок Чехії. Марія Прокоп'юк з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Прокоп'юк.
Доброго ранку.
Ви очолюєте Союз Українок Чехії, а власне чим займається ваша організація в Чехії?
Ми, звичайно, такий традиційний Союз Українок, який існував, власне, і існує до цього часу в багатьох країнах на Заході. Чеська організація виникла ще 80 років тому, але, звичайно, в часи комунізму була перервана діяльність цієї організації. Ну, а після Саметової революції, власне, організація була відновлена і існує до цього часу. Вона збирає, власне, таку стару еміграцію, тобто тих людей, які народилися в Чехії, які тут попали ще після Першої світової війни, їхні родичі. Так що це така традиційна організація. Ну, але зараз сучасні виклики приносять нам сучасні, якісь треба діяти інакше, так що ми не просто традиційно якось, знаєте, вишиванками і ще чимось, але вже мусимо і відповідати на такі виклики пропаганди.
Так, а які це сучасні виклики? Ви вичуваєте також пропаганду російську в Чехії?
Ну, на жаль, в Чехії на 10 мільйонів населення російське посольство має найбільше апарат свій з усіх європейських країн. Тут більше 140 людей тільки дипломатичного збору, якби, а я вже не кажу про всіх інших працівників, які теж можуть бути агентами. І не забувайте, що Чехія була, так би мовити, в цьому кордоні тих пострадянських країн, і та пропаганда, і комуністична партія, до речі, в Чехії має десь біля 16%. Так що це є непочатий, власне, край роботи, тим більше, що за часів Радянського Союзу тут уже були, це запускалися агенти, які до цього часу існують. І нам з цим приходиться боротися, і те, що ми, наприклад, коли ми починали Майдан, тут в Празі ще десь 27 листопада ми вже зібрали першу демонстрацію, тому що ми вже, так би мовити, ветерани помаранчевої ще революції. І зразу в деяких російськомовних газетах вже були не тільки фотографії наших демонстрацій, а зразу було таке своє бачення, це, знаєте, про націоналістів, про нацистів і так далі, і тому подібне. Так що оце
як ви змінюєте свої методи роботи, щоб розвінчувати оцю таку відверту пропаганду?
Ми просто намагаємося зараз не тільки співпрацювати з чехами, але, власне, уже і це перейшло не просто від нашої якоїсь пропаганди, ми це робимо, це роблять уже чехи, наші друзі, які виконують, власне, цю функцію, тому що одна справа, коли це вийдуть тільки українці, то це має свій вплив, але це не є такий кардинальний. Але коли виходять чехи з такими акціями, коли себе чехи приковують до паркану російського посольства, чи коли ми робимо акції проти Олександрівців, розумієте,
це
цього...
Це хто такі?
І оцей ансамбль Олександрів.
Олександрова, так.
Так, який був, власне, цього року, оскільки президент чеський є такий відкритий прихильник Путіна, і цього року вони так виступили бомбастично, дуже багато концертів було, а в Празі ми їм зробили таке привітання. Власне, ця ідея така чеська, зробити їм таку вуличку ганьби, коли проходили вони, ті люди, які йшли на концерт Олександрівців, проходили через таку вуличку ганьби для того, щоб їм ми їм показували. Там був величезний портрет Путіна як Гітлера, і ми показували фотографії наших хлопців, які загинули. Ну і це, власне, це ідея цієї організації належить чехам. Причому вони навіть звернулися, чеська організація Капутін, це такі наші прихильники, вони звернулися до Міністерства зовнішніх справ чеських, щоб не надавали візи цьому хору. Але, на жаль, цього не сталося. Концерти ці пройшли, але всюди в цих газетах чеських всі зрозуміли, що хто ходить на ті концерти, тому що там перший раз, коли вони робили концерти, уявіть собі, що квитки були за одну коруну, тобто якби за одну гривню.
Угу, угу. Пані Марія, чому вас називається організація Союз Українок, а не українців? Це такий гендерний поділ якийсь?
Це дуже, власне, давно створилося. Ви знаєте, по світу є дуже багато союзів українок, і в Чехії так само це є. Воно іноді смішно, особливо в Чехії, коли до тебе звертаються і думають, що ми якісь феміністки, але це така склалася традиція після 45-го року.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, пані Марія. На зв'язку з нашою студією була голова Союзу Україна в Чехії Марія Прокоп'юк з Праги. Ну, а ми продовжуємо розмову з гостею нашої студії Юлія Курохтіна, партнер проєкту Consolation, засновник компанії JK Communications. Ми говоримо якраз про різні акції, які несуть слово про Україну, культуру українську у Європу, у світ, і дають зрозуміти взагалі більше Європі, хто ж такі українці, так, щоб відкрити оцю терра інкогніто Україну. Ми, власне, почули від представниці традиційної такої організації українок в Чехії, що вони змушені змінювати методи роботи, якщо раніше дійсно це була традиційна українська культура, вишиванка, там, українська пісня, то тепер, бачите, акції, з портретами Путіна, коридори ганьби тих, хто підтримує російську культуру. Тобто культура, вона теж трансформується, і такі впливи під впливом, під викликами цього руського міра. І українська культура має ставати з зубами?
Безперечно. До речі, хотіла додати, знаєте, що в Чехії була найбільша монумент саме Сталіна. І його коли зносили, це на початку незалежності, це було дуже-дуже велике свято, але воно настільки допомогло, тому що сьогодні там, як вже сказала наша опонентка, найбільша
прихильники.
А щодо України і якоїсь трансформації, то звичайно. Ну, треба ще сказати, що в Україні не 2 роки від незалежності, і не 3, а вже все ж таки. Ми така собі леді.
Якщо говорити про таку культурну експансію, то і проводилися і дні культури України в різних містах, і на рівні міст побратимів проводяться різні акції, партнерські там обміни. Навіть якщо взяти класичну музику, академічну музику, багато виконавців українських і в французькій опері, і в Миланській опері виступали з концертами і виступають, і працюють, і співають. Чи є це таким якимось єдиним фронтом такої культурної акції України, інвазії в Європу? Чи це дійсно треба якось об'єднувати координувати, а можливо і державі цим якось опікуватися і виділяти кошти? Зрозуміло, не співмірні з російськими бюджетами на це, але принаймні.
Ну, звичайно, культура трансформується. І, звичайно, вже не так цікаво подивитися на вишиванку або на писанку, або на якийсь майстер-клас, як цю писанку зробити. Наприклад, ось французька діаспора також, яку зараз очолює не діаспору, а саме державну інституцію Ірина Карпа, так? Також дуже змінилося там сприйняття України. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, Швецію та Францію, у Франції є набагато більше можливостей, адже там є офіційна будівля від держави Україна, яка є триповерховою, в центрі Парижу, де є можливість робити і майстер-класи, і концерти, і запрошувати гостей. І можна ще сказати, що зараз Франція, стала більш українізованою, тому що тоді приїздять і українські виконавці, і нові,
і сучасні.
Я ж про це кажу.
І сучасне образотворче мистецтво.
Так. Трансформація відбулася в такому вимірі. Тому що, ну, я ж вже кажу, а, до речі, дуже цікавий факт, що коли приходять тоді українці, як діаспорні, так, вони кажуть, що ж ви таке робите? Та де ж вишиванки?
Та традиційна Україна з хаткою, з тином?
В мене також, до речі, подруга, вона засновниця і також робить багато в плані культури, культурної дипломатії. Це засновники Регіна Мар'яковська, Давідзон, Одеса Рев'ю, якщо чули. Це перший англомовний журнал про Україну. Вона зі своїм чоловіком, вони його зробили. Це дуже якісна продукція, яка поширюється саме на Захід, для того, щоб позиціонувати Україну по-іншому у культурному.
Це не значить, що повністю відмовитися від етнічних мотивів, від самобутності української?
Але сучасно, модерново. Тобто про те, що відбувається сьогодні. І в Швеції держава, звичайно, хочеться, щоб робила більше. Тому що в нас дуже забюрократизована система. Ось, знов-таки, якщо повертатися до Українського інституту в Швеції, вони не отримують жодного фінансування від держави. Навіть немає фінансування на якусь проєктну діяльність. Тобто,
за рахунок чого, за які кошти вдається щось робити?
Таке собі волонтерство. Тобто Наталка Пасічник, вона є, можна сказати, меценатом позиціонування української культури там, за кордоном. Тому що дуже хочеться, щоб Україну сприймали по-іншому. І, наприклад, вони будуть представляти стенд у Україні, щоб ви просто розуміли, на якихось міжнародних подіях у Швеції, якось це, наприклад, книжковий ярмарок у Гетерборзі. Так, це є найбільшим ярмарком і подією взагалі року в видавничій сфері. Туди приїжджають і політики, і різні представники з більш ніж 40 країн, більш ніж 1000 журналістів з усього світу. Це така дуже-дуже платформа велика, де приходять семінари, образотворчі якихось вистави, виставка саме в плані видавництва, ну і так далі, і так далі, і так далі. Такий собі, ну, платформа для обміну досвідом. І там в Україні, наприклад, немає власного стенду. Тому як Інститут України в Швеції, вони є частиною стенду ЮНІК. Це 15 інституцій міжнародних, і повз нього ти так просто не пройдеш. І тому це є дуже також важливим, що Україну позиціонують в Швеції, ну, так серйозно. Але дуже жалко і сумно, тому що немає фінансування жодного від держави. Ось, наприклад, цього року буде приїжджати Андрухович тоді.
Дипломатичні представництва України в тих чи інших країнах, ну, хоча б якусь інформаційну підтримку надають таким акціям?
Інформаційна підтримка, звичайно, але ж... Ну, хоча б якісь, тобто, як знов-таки розповідала Наталя, стикається з тим, що все не по протоколу. Тобто, якщо це витрати, наприклад, на проєктну діяльність, ну, банально, покрити витрати за квиток, наприклад, того ж Андруховича, так, від України до Швеції, ну, це ж в державних мірках це копійки, а для України це є дуже важливим, щоб приїхав тоді представник такий важливий для України, да, розповів, тим паче, що в нього буде дуже широка тема «New Definition of Freedom». Тоді можна сказати, ну, взагалі все, що завгодно, так, в цьому кластері. І це почують у світі. Але коли ти стикаєшся...
Тобто проекти не обмежуються музикою, я так розумію, так?
Проекти не обмежуються музикою. Тобто це Так. Це Український інститут у Швеції, тому, звичайно, не обмежуються. І так можна ще Global Ukraine, як також організація, яка була створена після Майдану, також є дуже важливою, тому що вона об'єднує взагалі всіх активістів по світу, які щось роблять, так? Тобто дні українського кіно, також якісь вишиванкові фестивалі, а не просто як, що таке вишиванка, так? Тобто намагаються сьогодні українці з усього світу щось робити в своїх діаспорах і на країни, в яких вони знаходяться, для того, щоб Україну сприймали по-іншому. І наша тема сьогодні саме є такою, що руський мир витрачає дуже багато коштів, а в Україні це роблять люди, розумієте?
І туди ще треба подумати, хто переможе, гроші чи все-таки людська душа і людське устремління, яке ти не купиш, власне, за жодні гроші. Ну, будемо сподіватися, що все-таки оця волонтерська активність, вона переможе русський мір і побудує український мір в Європі і презентуватиме його якомога ширше. Бажаємо вам успіхів на цьому шляху. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, в студії була партнер проєкту Consolation Юлія Курохтіна. Ми продовжуємо ранкову свободу і наступні півгодини присвятимо музично-політичним пристрастям, що іноді переростають у бійки.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України. Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Почнемо з головного. Минулої доби двоє воїнів Збройних сил України загинули на Донбасі, ще четверо поранені. Україна перемогла Фінляндію у відборі на чемпіонат світу з футболу 2018-го. Громадяни на референдумі захотіли, щоб Пуерто-Рико став 51-м штатом США. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще четверо зазнали поранень і бойових травм. За даними штабу, 67 разів обстрілювали бойовики позиції Збройних сил України. Крім того, стріляли і по житлових районах у районі Авдіївки і біля Кам'янки. Угруповані ЛНР звинуватили українську сторону в 13 обстрілах районів підконтрольних луганським бойовикам. Сайти донецьких сепаратистів поки не вказують про ситуацію на захоплених угрупованням ДНР територіях. Україна перемогла Фінляндію у відборі на чемпіонат світу з футболу 2018-го. У шостому турі відбіркового турніру до чемпіонату світу українська збірна в Тампере обіграла команду Фінляндії з рахунком 2-1. Голами в другому таймі відзначили Євген Коноплянка і Артем Бісідін. Один гол в українські ворота забив гравець збірної Фінляндії Йоель Погінпало. Наступний матч відбіркового турніру українська збірна проведе у Харкові 2 вересня проти команди Туреччини.
Міжнародна тема.
Громадяни неінкорпорованої території США Пуерто-Рико на референдумі напередодні проголосували за звернення до Конгресу з метою зробити Карибський острів 51-м штатом США. Згідно з результатом референдуму, рішення про державність у складі Сполучених Штатів підтримали понад 97% громадян, це приблизно 480 тисяч осіб. При цьому 1,5% висловились за незалежність острова, 1,3% взагалі не захотіли змінювати його статус. Явка виборців становила лише 23% з числа понад 2 мільйонного населення Пуерто-Рико. Така низька активність була викликана закликами бойкотувати референдум з боку опозиційних партій, які вони називали несуттєвою подією, цирком і маскарадом. В останні роки Пуерто-Рико переживає серйозні економічні проблеми. Державний борг острова складає 73 мільярди доларів. В Пентагоні повідомили, що сили США здійснили у Сомалі авіаудар проти ісламістського угруповання Аль-Шабааб, пов'язаного із Аль-Каїдою. Це сталося за приблизно 300 кілометрів на північний захід від столиці Могадішо. Про те, чи є жертви і які ймовірні збитки в ході операції були завдані у заяві Пентагону, не йдеться. Раніше президент США Дональд Трамп дозволив розширення військових операцій, спрямованих проти Аль-Шабааб у Сомалі, зокрема, з повітря. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Скандали довкола гастролей артистів. Чи не зірвуть вони курортний сезон в Одесі?
Я, наприклад, на такого роду концерт не пойду. А то, що касається любых хуліганських проявлень, это недопустимо.
Саме про це ми пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете слухати і дивитися нас в мережі інтернет на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на YouTube-каналах. Отож, продовжуємо розмову.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Літо набирає обертів, і переважна більшість людей у пошуках прийнятного місця для відпочинку. І, безперечно, після анексії Криму чи не головним морським курортом України стала Одещина. Минулого літа місто та область прийняли майже 4 мільйони туристів, і цьогоріч розраховують на 4,5 мільйона щонайменше. А от чи вплинуть музично-політичні пристрасті останнього часу на настрої тих, хто зібрався до Одеси на відпочинок? Відповідь на це запитання шукала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Назарчук.
Через прохолодний травень новий туристичний сезон в Одесі розпочався із запізненням, фактично лише 2 тижні тому. Проте відразу із скандалів навколо гастролей низки артистів. Наприкінці травня через протест активістів не виступила Світлана Лобода. Слідом за нею концерт в Одесі скасував Іван Дорн. Причиною співак назвав погрози і планові провокації. Не доїхав до Одеси російський репер Мот. Виступ Ірини Білик на відкритті ресторану в спальному районі Одеси супроводжувався сутичками представників громадськості з поліцією. Один з протестувальників зазнав травми і звинуватив поліціянтів у свавіллі. Оскільки конфлікт активістів з правоохоронцями в Одесі не вперше, справу взяв під контроль народний депутат Борислав Береза.
Внутрішній конфлікт в Одесі – це вигідно виключно... Вибачте, але так дійсно Кремлю. Ворог не тільки на вулицях Одеси. Ворог є і в поліції. Так, є дуже велика кількість людей, які працюють і в мерії. Потрібно об'єднатися, щоб цих ворогів подола.
Найвідоміші літні клуби Одеси – пляжні. Отже, бійки, штовхани на використання піротехніки під час протестних акцій на настрої відпочиваючих впливають негативно, вважає експерт індустрії гостинності Фазіль Аскеров.
Рішати вопрос надані в момент, коли вже концерт повинен состоятися. Ці всі питання повинні рішатися на законодавчому рівні. Не можна літом в Одесі устраювати такі мероприятия, ми вже одно таке літо пережили.
Найважчим було літо в 2014-му, згадує експерт. В минулому та позаминулому роках туристична ситуація Одеси поліпшилась на 5-7%. Переважна більшість гостей відпочиваючи з інших регіонів України. Багато їдуть з Білорусі, Молдови, країн Балтії тощо. Туристи з Росії, пояснює Фазіль Аскеров, нині погоди не роблять. В Одесі їх значно менше, ніж було 4-5 років тому. За даними експертів, щодня кожен турист в середньому залишає в Одесі еквівалент 40-50 доларів, враховуючи витрати на проживання, харчування, розваги. Демонструвати ставлення до виконавців в силовий, а не в законний спосіб – неправильно, вважає одеський підприємець і шоумен Дмитро Шпінарьов. Але загалом, на його погляд, галас в пляжних клубах туристичної привабливості Одесу аж ніяк не позбавить.
Турист на це не звертає увагу, він к этому готов, якщо він вирішив дітей вивезти на море, оздоровити їх, ну так він розуміє, що да, вот така ситуація в країні. Вот так. На ньому це ніяк не відражається.
Найближчим часом в Одесі заплановано концерт гурту «Время і стекло», який нещодавно отримав одну з нагород премії каналу РУ-ТВ в Москві і російського репера Баста. Як прогнозує громадський активіст і любитель музики різних напрямів Павло Поламарчук, в'їзд в Україну Басті заборонять.
Він влітав в Крим із Російської Федерації. Він чесний парень, дуже. Він це на ефірах російських. З тим, що Борисом Барбаном признаєт. Більше просто в прошлом году этот факт проворонив.
Активіст запевняє, виступи, заяви, коментарі кожного артиста, який збирається гастролювати в Одесі, громадськість контролює і, якщо знадобиться, зверне на це увагу Держприкордонслужби України та СБУ. Йти чи ні на концерт виконавця з сумнівною репутацією? Це, на думку голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова, залежить від громадської позиції конкретної людини.
Я, наприклад, лично, як Максим Степанов, на такого роду концерт не пойду. Гражданскую позицию высказывают люди, которые относят себе к гражданскому обществу. Я, вы и все остальные просто не идут. А то, что касается любых хулиганских проявлений, я это не раз говорил и говорю. Це недопустимо.
Але не шоу-бізнесом єдиним живе влітку місто біля моря. В ці дні, наприклад, на кількох локаціях, в тому числі на сцені «Просто неба», проходить третій фестиваль мистецтв «Одеса Класікс». В липні відбудеться щорічний міжнародний кінофестиваль. Наприкінці літа Чорноморськ, що поблизу від Одеси, прийматиме джаз-коктебель. З 2003 року і до російської окупації Криму місцем його прописки було морське узбережжя біля підніжжя гори Карадах. Отже, як би там не було, музика в літній Одесі звучатиме. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Отже, про те, як довкола музичні пристрасті в курортній Одесі можуть вплинути, власне, на перебіг цього курортного сезону, і загалом, як українці мають все-таки реагувати на артистів, які досі виступають в Росії. Про це ми говоритимемо далі в прямому ефірі з народним депутатом від блоку Петра Порошенка, одеситом Олексієм Гончаренком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Гончаренко.
Доброго ранку.
От, власне, якщо аналізувати такі бійки і розбірки з політичним контекстом довкола концертів, в тому числі і концертів українських виконавців, як ви гадаєте, загалом така атмосфера в місті напередодні чи вже в розпал курортного сезону, як воно може позначитися на кількості людей, які можуть завітати до Одеси і на Одещину?
Я дуже сподіваюся, що не позначиться, бо насправді воно звучить так якось серйозно. Це такі випадки дуже поодинокі і, в принципі, якогось великого розголосу набувають лише в ЗМІ. Тому що, ну, ось, наприклад, закінчуються гастролі в Одесі Московського театру «Школа сучасної п'єси» під керівництвом одесита режисера Йосифа Хільгауза, і пройшли на ура, і ось там вчора був останній спектакль, сьогодні там творча зустріч самого Йосифа Хільгауза. Так як ця людина підтримувала Україну завжди і робила це на ефірах в Москві і так далі, ну, нема жодних проблем, і гастролі пройшли дуже-дуже добре. Також вчора дійсно у нас відбувається фестиваль «Одеса Класікс». Вчора в нас прем'єра «Білої акації» знаменитої. Тобто дуже багато культурних подій одночасно проходить, тому я всіх запрошую в Одесу. Є і море, є і сонце, є і музика, є і театр, і є що робити. А такі ось якісь там події, вони насправді, ну, дуже-дуже поодинокі.
Так, пане Гончаренко, можливо, і поодинокі події, але ви самі кажете, що про них говорять в засобах масової інформації. І, можливо, не випадково говорять багато про такі події негативні, і такі події відбуваються саме в Одесі, як ми зазначили, чи не центр курортного життя тепер України?
Далі, я думаю, що час від часу подібні події – це якийсь прояв, можливо, конкурентної боротьби між одними закладами та іншими, а часом просто намагання привернути до себе увагу. Ну, часом, звичайно, це намагання громадянських активістів, громадянського суспільства там якось захистити від тих виконавців, які займають незрозумілу позицію. Але дуже часто це, ну, має якісь такі невідоме коріння і, можливо, дуже далеке від патріотизму.
Ну, от якраз щодо патріотизму, йшлося про скандал довкола і протест довкола концерту Ірини Білик. От, можливо, в Верховній Раді тій самі слід якось узаконити якісь санкції чи якийсь перелік правил для тих українських артистів, які гастролюють в Росії чи в Криму. От, скажімо, якщо російський артист, минаючи українські кордони, потрапляє в Крим, то потім йому забороняють в'їзд в Україну офіційно на тій підставі, що, мовляв, анексований Крим відвідував артист незаконно, і якраз на цьому і базується заборона в'їзду в Україну. Якщо український артист поїде до Криму або, скажімо, до Росії виступати, чи не потрібно і для нього запроваджувати якісь чіткі правила?
Чесно кажучи, мені здається, коли ми кажемо про українських артистів, що ні. Бо мова йде про українських громадян, і взагалі це має регулювати самі люди, там, і давати оцінку таким діям. Тут абсолютно правильно сказав голова обласної державної адміністрації. Ми як суспільство маємо продемонструвати, можливо, навіть бойкотувати таких артистів, але переводити в це в законодавче поле якесь, ну, по-перше, дуже сумнівно і конституційне це, бо це громадяни України, вони мають право вільно обирати, куди їм їздити і що робити, і якось заборонити їм це, ну, неможливо.
Але якщо йдеться про митців, які...
Мені здається, треба якось суспільству демонструвати, там, що воно дає дорослої зріве, то бойкотувати це самим людям, а не таким чином, що хтось там прийшов, міліціонер, поліціян і заборонив.
От ви сказали, що митці, вони, можливо, мають право обирати. Взагалі, чи можливо в таких умовах, як зараз Україна перебуває в стані гібридної війни, в стані фактично неоголошеної, але розв'язаної війни з Росією, чи можуть митці, мистецтво залишатися поза політикою, не демонструвати громадянську позицію, адже митці якраз мають чималий вплив на свідомість громадян, на, ну, власне, і на підсвідомість?
Ну, я хочу ще раз сказати, що це справа кожного митця, а справа суспільства оцінювати. Звичайно, я там особисто хочу йти на концерт того митця, який демонструє свою повагу до батьківщини і любов до неї, і патріотизм. Але з іншого боку, там в минулому році в Росію їхало 4 мільйони українців. Хтось поїхав, там працює, хтось поїхав, бо у нього там мама, хтось поїхав, у нього там дитина. Хтось ще навчається. Ну, тобто є дуже багато причин, і всіх їх заклеймити якимось там все. Це тавро, що ти там запроданий, якщо ти в'їхав в Росію, це неправда і це неправильно.
А якщо ти там заробляєш, дійсно, заробітчанин в Росії, це теж нормально?
Це слово гібридна війна. Тобто це не війна 41-45 років, це інша війна, в якій і перемагати треба по-іншому. І якщо там хтось їде, хто сьогодні не може заробити в Україні, але заробляючи там привозить цю копійку додому і годує свою родину, то виграє від цього Україна чи програє? Це складне питання, і аж точно його не можна вирішувати шляхом якогось там заборони.
Що ж, дякую вам. Ми почули вашу думку і вашу позицію. З нами на зв'язку був народний депутат від блоку Петра Порошенка, одесит Олексій Гончаренко. Ми говоримо про ту атмосферу, яка, можливо, не випадково виникає довкола виступу артистів. Останнім часом, зокрема, в Одесі такі акції були, виступу і російських артистів, які гастролюють, і українських артистів, які не зовсім визначилися зі своєю позицією політичною. І от як це загалом впливає на курортний сезон і може вплинути на перебіг курортного сезону? І зараз маємо змогу поговорити з артистом, зі співаком Тарасом Компаніченком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Компаніченко.
Доброго здоров'я.
От ми говоримо і, власне, намагалися з Олексієм Гончаренком з'ясувати, і хочу запитати у вас, чи мусить артист, співак в нинішній політичній ситуації в Україні чітко визначити свою позицію? Чи митці справді можуть залишатися поза політикою, поза якоюсь національною свідомістю, національним самовизначенням?
Ну, знаєте, так формулюючи так саме питання, ну от що митці це ті, які можуть залишатися, мистецтво належить, мистецтво поза політикою. Насправді в цьому є така не трошки, а певна доля лукавства, тому що митці, ми всі знаємо насправді, що митці є публічними особами. Вони є на виду. Вони ми прекрасно знаємо, що люди їздять на заробітки до Москви. І це теж така така дивна ситуація. Але це десь заховано, тобто, звичайно, ті, хто приходять на якийсь там київський вокзал в Москві або просто в Києві, чи в якихось інших містах, де курсують поїзди, то, мабуть, звичайно, бачать тих, хто їде на заробітки. Але якраз митці, це ті, хто є публічними людьми, тобто про них пишуть медіа, вони, хочуть чи не хочуть, вони є тими, хто за ким слідкують люди. І просто так от, знаєте, поза політикою не вийде. Це маленька сіра людина може, так мовити, бути поза політикою. Митець не може за самовизначенням бути поза політикою, так мовити, особливо ті, про яких ми зараз говоримо. Тому, безперечно, гібридна війна. Так, це гібридна війна. Так, це. Але в тому, хто вся є річ, щоб розпізнавати ті риси цієї гібридної війни. Тобто, можна назвати це, ховатися за цей термін, що, мовляв, так, у нас гібридна війна, ми заховали голову в пісок, ми нічого не знаємо, нічого не бачимо, нічого не чули, і все у нас добре. І давайте закінчувати перипетії, як говорять так звані митці, і відновлювати прекрасні діалоги з Росією. Так говорять митці. Тобто вони не хочуть бачити того, що відбувається.
А на вашу думку, українці, українське суспільство повинні висловлювати свою позицію стосовно таких митців, свою незгоду, забороняти їм концерти, виступи? І, до речі, в якій формі? Бо інколи це переростає в бійки, там закидають яйцями, помідорами, чимось ще. Чи і правоохоронці, і держава має якось розробити якісь такі механізми?
Коли держава не впоралася, скажімо, на початку війни цієї гібридної, в хід пішли добровольці. Тобто, якби не добровольці, які закрили своїми грудьми оці просто щілини, величезні пробоїни, то не знаю, чи ми б вистояли. Так само громадянське суспільство береться тоді, коли держава не впоралася з певними своїми завданнями. Бо це чіткі мають бути правила. Тобто, бачите, на позір по Євробаченню у нас, бачите, такі діють закони, що ми не пускаємо, тому що пані артистка, вона, значить, кандидатка до Російської Федерації, була в Криму.
Так, що відвідували Крим, анексований, але не через територію України, тобто незаконно.
Тобто, ну так, і таке інше, так само має бути одна позиція, а не так, що для крематорію, наприклад, одна позиція, для тих, хто гастролює в шляхетних панянах, в тому жовтневому палаці культури, інша позиція, для тих, хто приїжджає на гастролі в містечка там і міста України, інша позиція. Має бути чітка позиція, сформульована прикордонною службою, службою СБУ, тобто це служба безпеки. Тобто це
і стосуватися не тільки тих, хто приїздить на гастролі в Україну, а й тих, хто з України їде на гастролі до тієї ж Росії.
Ну, це ж просто, мені здається, взагалі така абсурдна ситуація, яка вже, не має якісь такі. Дехто навіть написав з журналістів, що це великий у нас колосальний потенціал. Я це чув ще в добі Леоніда Кучми, що дуже багато українських там кліпмейкерів, дуже багато там артистів. От це величезний потенціал, що ми можемо таким чином впливати на Російську Федерацію, бо подивіться, скільки наших митців там працюють. А це теж самообман. От і уявляти, що хтось там дуже великою мірою впливає, ні. Це люди, які просто не розуміють, що таким чином ми належимо до одного простору, тобто до руського міра. Тобто так росіяни це трактують. Так трактують це глобальні люди, які мислять, що культура – це велика політика. А ми і досі мислимо, а ми й досі хочемо заховати голову в пісок і сказати, ні, культура – це просто поза політикою. Ні, друзі, Культура – це велика політика. І митці, які їздять туди, це, ну, просто, ну, мені здається, що це ганебно. Хай поїдуть на фронт.
Добре, пане Компаніченко, а якщо взяти от ту категорію артистів, які, можливо, і не їздили на гастролі до Росії з України, але якось так свою позицію вони явно не виявляли і, ну, не скаже, що вони проукраїнські налаштовані. Адже ж, ну, за великим рахунком, той самий «Русський мір» і Кремль можна ж підтримувати і перебуваючи в Україні, може навіть ефективніше, не засвідчуючись, так би мовити, в таких яскравих акціях. Чи треба і до таких митців якось підходити? І як тоді підходити? Що це буде якась цензура, якась комісія з моралі, яка буде аналізувати їхні діяння, вчинки, слова, з якими вони звертаються з великої сцени до слухачів? От перевірка на лояльність до України і до українського. Які тут можуть бути плюси і мінуси, до чого це може призвести, і чи треба це взагалі робити?
Ні, ми не можемо цього робити. Ми не можемо цього робити, але йдеться про тут йдеться про суспільну просто, ну, позицію. Розумієте?
Тобто, тоді якщо, тут якщо... знову ж таки суспільство першим має так виявити свою позицію, а не держава і якісь державні органи.
Звичайно, може, я проти там того, щоб якісь там задіювати там силові сценарії і таке інше. Але просто, ну, суспільство, на жаль, ну, складається з різних людей. І в тому числі з людей, які в різний спосіб виражають емоції. І, ну, емоції, колись, коли людина погано грала, а якщо так сприймати, що театр – це, життя – це великий театр. Ну, людина, коли погано грала на сцені, її там свого часу закидували помідорами чи якимись там, якимись недоїдками в тому самому шекспірівському театрі. Ну, тому, на жаль, отакі от речі відбуваються, коли там люди якісь кидають речі. Я теж можу бути проти цього, можу навіть дуже проти цього. Тому що це не цивілізовано, там ще там якось так, яка руйнує там чи там гідність, але людську там і всієї цієї свити, яка там навколо артиста, тобто менеджерської групи і так далі, продюсерської. Але це просто позиція суспільства, яка стомилася просто. Просто стомилася від цього лицемірства, від того, що люди не хочуть бачити реалій. В силу різних обставин. Це може бути в тому числі бізнес. Ну, що я можу там дзвонити, хтось може з артистів, з тих, що ми, про яких ми говоримо, дзвонити і казати, ну як там, ну як там Клавочка? Да все хорошо, я не підтримую цього всього. Це все сумасшествие, вот это, я все не підтримую. І, звісно ж, я з вами, духом з вами, от що можу, що роблю, так сказати. Вот, говорю о мире, выступаю. Тобто все це, ну, люди не хочуть, люди перечікують, оці люди, які там цей, вони в силу того, що вони сформувалися як певна там зірка чи певний артист в певних
Так, але з іншого боку, от ви і сказали, що багато людей втомилися, в тому числі і суспільство втомлюється від війни, від постійної напруги, від потреби визначитися, ти за біле чи за чорне, як себе поводити далі, і вони, можливо, якраз хочуть просто поринути в мистецтво, от чисте мистецтво, в музику, в, я не знаю, в образотворче мистецтво, в театр, не зважаючи на національну приналежність того чи іншого митця, а просто забутися від сьогодення. А йому кажуть, ні, ти знаєш, цей артист недостойний того, щоб піти його послухати, чи ця театральна трупа, вона висловлювалася не зовсім так, як заведено. Алло, пане Компаніченко, ви чуєте? Певно, перервався зв'язок. Ну, на жаль, ця моя репліка залишається без відповіді, але все-таки ми намагалися сьогодні в ефірі з'ясувати, наскільки артист, митець, художник має бути політиком в сьогоднішньому житті, має бути патріотом і визначатися зі своєю позицією стосовно загальнополітичних подій, що відбуваються у світі, а насамперед в Україні, а також про те, наскільки суспільство має право чи повинно виносити свої оцінки, судження стосовно таких артистів, таких діячів мистецтва. Чи цим має опікуватися держава і, власне, яка має бути роль держави і силових органів в таких умовах? Нагадаю, що на зв'язку з нашою студією був співак Тарас Компаніченко. Також трошки раніше цю ж тему ми обговорювали з народним депутатом з Одеси Олексієм Гончаренком. Ну а після випуску новин далі в «Ранковій свободі» ми будемо говорити про безвіз. Безперечно, безвіз ми не обійдемо своєю увагою. І говоритимемо про те, що крім вільного перетину кордонів дає українцям безвіз.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України. Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві з останніми повідомленнями на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Спілка журналістів звернулася до міжнародних місій в Донецьку щодо обставин зникнення блогера Васіна. На Забайкаллі Росії в ДТП 11 людей загинули, близько 40 поранені. Іспанський тенісист Рафаель Надаль в 10-те виграв Ролан Гарос. Далі докладніше.
Події в Україні.
Національна спілка журналістів України звернулася з проханням до представників міжнародних місій в захопленому бойовиками Донецьку з проханням допомогти з'ясувати місце перебування журналіста Станіслава Васіна Асєєва. Про це повідомив на сторінці Фейсбук голова спілки Сергій Томіленко. На його думку, міжнародні місії можуть звернутися напряму до тих, хто нині контролює ситуацію в Донецьку, щоб отримати достовірну інформацію про долю Васіна. Блогер і автор радіо «Донбас Реалії» Станіслав Васін зник у Донецьку. Від 2 червня з ним немає зв'язку. За попередніми даними, Васіна могли викрасти бойовики угруповання ДНР. В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще четверо зазнали поранень і бойових травм. Ситуацію коментує речник АТО Антон Муранович.
Майже 70 разів відкривало вчора бойовики вогонь по підрозділах Збройних сил України, які залучені до проведення антитерористичної операції. Минулої доби противник неодноразово застосовував і важкі артилерійські системи. Кількість порушень за напрямками розподілилась майже рівномірно. Втім, підконтрольні Росії озброєні банди на сході України не лише нехтують дотриманням будь-яких домовленостей про деескалацію конфлікту, але й продовжують час від часу бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів та завдавати шкоди важливим об'єктам інфраструктури.
Сказав Антон Миронович, в угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону в 13 обстрілах районів підконтрольних луганським бойовикам.
Міжнародна тема.
Через аварію автобуса на російському Забайкалі 11 червня, за даними влади, щонайменше 11 людей загинули, близько 40 були поранені. Аварія сталася між російськими містами Іркутськ і Чита, коли в автобусі були понад 50 паломників, що їхали із одного з монастирів. Причина аварії наразі невідома. Силовики Росії відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспорту. Зірка тенісу іспанець Рафаель Надаль в 10-те в своїй кар'єрі виграв відкритий чемпіонат Франції Ролан Гарос. В фінальному матчі турніру Надаль обіграв в Парижі швейцарця Станіслава Вавринку в 3 сетах 6-2, 6-3, 6-1. Спортсмени провели на корті понад 2 години. Це вже 15-й турнір великого шолома, виграний Надалем. Я дуже схвильований, мої почуття неможливо описати, сказав Надаль після поєдинку. Ролан Гарос 2017 проходив з 22 травня до 11 червня в столиці Франції Парижі. Призовий фонд турніру – 36 мільйонів євро. На цьому у мене все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Безвіз. Навіщо він тим, хто не збирається подорожувати до Європи?
Безвіз, крім фундаментальної свободи пересування, він також є важливим в економічному аспекті.
Про економічні аспекти безвізу говоритимемо далі в ранковій свободі. Наступні 25 хвилин ефіру. Мене звуть Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сторінках Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії, а також на YouTube-каналах Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, вже друга доба, як набуло чинності рішення про лібералізацію режиму перетину кордонів між Україною та Європейським Союзом. В Державній прикордонній службі України повідомляють, що правом в'їзду до країн ЄС вже скористалися понад 52 тисячі людей, і кожен п'ятий з них за біометричними паспортами. Раніше прикордонники повідомляли, що більшість тих, хто вирушає з Україною до ЄС, для подорожей використовували автомобільні пункти перепуску, а решта надавали перевагу повітряному сполученні. Щоб скористатися безвізом з ЄС, від 11 червня українцям треба мати з собою біометричний паспорт, і якщо запитають прикордонники, розповісти про мету й умови поїздки, а також довести свою платоспроможність. Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського Союзу, крім Великобританії та Ірландії, а також країн Шенгенської зони поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих заморських володінь Нідерландів і Франції. В перший день запровадження безвізового режиму для України на українсько-польському кордоні традиційно спостерігалися черги як на автомобільних пунктах пропуску, так і на пішому переході. Однак значно менші були ці черги, аніж в будні. Менше 10% українців в'їжджали в Польщу за біометричними паспортами, більшість все ж таки за картками учасника малого прикордонного руху. Таких було 75%, ну а решта були з шенгенськими візами. З нами на зв'язку наша колега Галина Терещук, вона побувала на кордоні і якраз з біометричним паспортом сама перетнула кордон. Вітаю, Галино, в ефірі.
Вітаю слухачів Радіо Свобода, перед усім з першим робочим тижнем, а особливо вітаю все ж таки з безвізом, бо це, направду, історична подія. Багато вже оцінок.
Так, Галина, поділіться власними враженнями від цього перетину кордону. Як виглядало це і як виглядав сам кордон?
Все було так, як і звичайно в неділю. В неділю черги зазвичай менше на українсько-польському кордоні. Можна було перетнути кордон до 3 годин. Справді, біометричний паспорт перевіряють кілька секунд, тому що не потрібно здавати жодних відбитків. І це менше часу займає перевірка, аніж, скажімо, це відбувається зі звичайною візою, коли мусять перевірити всі дані у комп'ютері і так далі. Однак, чим далі було до обіду, тим більше було машин на автомобільному переході і тим більше ставало осіб, які бажали перетнути кордон на пішому переході. Зазвичай люди мали це картки учасників малого прикордонного руху, бо це, власне, найбільше доторкується Львівської області, Волинської, тих, які мешкають у 30-кілометровій зоні. Я спілкувалася із представником прикордонної служби Львівщини. Можемо послухати зараз Івана Галкіна і далі продовжимо розмову.
Прогнозували в перші дні до 30%, в подальшому в районі 10-15%. Однак зараз ви бачите, що пункт пропуска працює в штатному режимі. Якихось таких значних навантажень немає. Одного громадянина було повернуто в зв'язку з порушенням законодавства ЄС через перевищення термінів перебування попередньо водій із країн Європи. Пункт пропуска не працює на повне завантаження, якби це було в будній день.
Сьогодні зранку черги вже більші. І зауважив, що патрульні поліції регулюють чергу на всіх пунктах пропуску Львівщини. Це не вельми всім подобається, тому що знаємо, що були певні махлювання. Люди, котрі стоять в автомобільній черзі, вони тримають чергу для наступних. Це є такий малий бізнес, тому що коштує, щоб пропустити іншу людину в чергу від 100 до 300 гривень. І як довго чи справляться патрульні поліції власне з цією ситуацією, щоб бодай якось регулювати це таке не вельми порядне ставлення один до одного в такій автомобільній черзі, я запитала Андрія Пушкара, представника патрульної поліції.
Питання не так регулювання черги, як забезпечення безпеки дорожнього руху. Є спільний наказ прикордонної служби та поліції, національної разом з патрульною поліцією, для забезпечення порядку на пропускних пунктах. Регулювання черги – це важко назвати. Для регулювання, в принципі, придумали талончики 128 накази, яким видають водіям, які стоять в черзі. Номер талончика не буде відповідати черзі, відповідно, будемо повертати назад.
Галина, отже, ви вже зазначили, що у вихідний день було трошки менше наплив людей, початок робочого тижня показує більші черги, потрібно тій самій поліції на ходу придумувати якісь правила, щоб розробити порядок перетину кордону. Як взагалі подальший розвиток ситуації на кордоні прогнозують і українські, і польські прикордонники та митники? Можливо, перший день був непоказовим, можливо, далі щось буде робити? В правилах.
Це абсолютно був направду непоказовий день, тим більше такий напівсвятковий, скажімо, а радше святковий, так? Бо це запровадження безвізу. Ситуація за прогнозами, Боже, мовляла, і з польськими, і українськими прикордонниками. Вони прогнозують, що буде зростання напливу людей автомобільної черги десь на 15-20%. І так ситуація не буде, скажімо, гірше, ніж вона є насправді, тому що люди, зокрема, там бізнесу чи мандрівники, вони воліють користуватися літаками і потягами, і число таких перевезень на сьогодні зростає. Я лише зауважу, уявіть собі, що минулого року, так, українсько-польський кордон перетнули люди 20 мільйонів разів. З цих 20 мільйонів разів 75% це були учасники малого прикордонного руху, які можуть мати картку малого прикордонного руху учасника і водночас можуть мати паспорт. І вчора я бачила, як пересідали з однієї машини в іншу і знов поверталися на кордон. Тому що це для цих людей, які мешкають в 30-кілометровій зоні, є робота, це їхній бізнес, це щоденний заробіток, скажімо, на машині за неофіційними даними до 100 доларів. І називається така якби дрібна контрабанда, і допоки не наведуть порядок з малим прикордонним рухом, допоки не наведуть порядок із завезенням в Україну старих машин із реєстрацією на польських номерах, доти будуть існувати черги на кордоні. І доти буде там така ситуація, як вона є. Бо навіть вчора можна було зауважити, коли поліція намагалася навести порядок із чергами, то не всі учасники малого прикордонного руху були цим задоволені, тому що від них забирають частку їхнього заробітку, також неофіційного, нелегального заробітку у цій справі. Тому для цього мусить бути воля, принаймні, парламентарів і уряду навести порядок з цим. До того ж, зараз є 8 пунктів пропуску на кордоні, а їх щонайменше, за оцінками експертів, потрібно збудувати 30. Грошей на побудову таких пунктів переходів, звісно, Україна не має, і про це говорять міністри. Відтак потрібно розширювати смуги руху. Не скрізь це є можливість, скажімо, на Кратівці і на Раворуцькі це є така можливість у Львові зробити. Тому потрібно якось просто почати цим займатися, хоча Україна мала після помаранчевої революції 12 років для того, щоб бодай щось зробити, якусь інфраструктуру на кордоні.
Що ж, дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Вона розповідала, як перші українці скористалися безвізовим режимом, а також Галина одразу помітила деякі слабкі місця у тому, як працює пункт перепустку на переходу на українсько-польському кордоні. І, власне, є ще що удосконалювати для того, щоб спростити і зробити комфортнішим перетин кордону. Втім, серед українців дійсно є ті, у кого встановлення безвізового режиму з Європою не викликає таких великих позитивних емоцій. Хтось радів би, можливо, єднання з Росією, комусь Європа не цікава, а комусь елементарно просто не вистачає коштів навіть на найдешевші мандрівки до Європи. Але є припущення, що лібералізація режиму перетину кордонів між Україною та Євросоюзом матиме позитивний вплив і на життя таких громадян України. Яким саме чином це буде відбуватися, дізнаємося про це з матеріалу Тетяни Попової.
Безвіз – це в першу чергу можливість вільно подорожувати європейськими країнами. Втім, свобода пересування – це не єдина перевага безвізового режиму з Європейським Союзом. Відкриті кордони позначаться на багатьох сферах життя, зазначає голова Комітету Верховної Ради України в закордонних справах Ганна Гопко.
Безвіз, крім фундаментальної свободи пересування, він також є важливим в економічному аспекті, оскільки є стимулом для пожвавлення авіа-залізничних перевезень, розвитку туризму, бізнесу. Оце можна говорити про інтеграцію щодо митного, певно, такого Європейського Союзу, як один з варіантів, для теж для посилення і нарощення потенціалу для економічної торгівлі.
Безвізовий режим урівнює конкурентні можливості громадян України, наголошує науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Це стосується не тільки бізнесу, а й науковців, водіїв та інших людей, яким потрібно відвідувати європейські країни незаплановано. Раніше організатори різних конференцій та виставок уникали запрошення на них представників з України, бо не хотіли допомагати в обтяжливому процесі оформлення візи. Тепер же наші вчені зможуть без проблем відвідати будь-які закордонні заходи і представити Європі українську науку, вважає експерт. Окрім того, безвізовий режим став поштовхом змін і всередині країни. Зокрема, важливим кроком в наданні більшої захищеності кожному громадянину Олександр Сушко називає впровадження біометричних паспортів.
Ті ж самі біометричні паспорти, які українці почали отримувати завдяки підготовці до безвізового режиму, вони значно більш захищені. Фактично немає жодного факту зафіксованого підробки такого паспорту, що означає, що значно меншим є ризик порушення прав людини, пов'язані із викраденням чи підробкою документів.
Безвізовий режим не дає права влаштуватися на роботу, поїхати в Європу на навчання чи перебувати за кордоном довгий час. Але він дає можливість встановити нові контакти та краще вивчити певну країну, відзначає аналітик громадської організації «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька.
Ця людина насправді може поїхати навіть до своїх родичів в гості на 2 тижні і познайомитись з потенційним роботодавцем, повернутися назад в Україну, оформити необхідні для легалізації документи і поїхати за кордон, вже маючи, наприклад, національну візу. Тобто, дійсно, безвізовий режим він може сприяти збільшенню трудових мігрантів.
Позитивні зміни від безвізу буде помітно не лише одразу після його впровадження, а й згодом. Основні переваги безвізового режиму – асоційований експерт у сфері європейської безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олена Снігир розглядає в довгостроковій перспективі. Безвізовий режим дає змогу молоді познайомитися з різними країнами та обрати для себе майбутнє. Окрім цього, українці долучаться до культурного європейського простору та презентують європейцям себе, вважає Олена Снігир.
Це призведе саме до культурного обміну, міжлюдські контакти. Це культурний обмін, це гуманітарний обмін, це розуміння один одного, це побудова спільного ціннісного простору. Для українців це просто допоможе більше зрозуміти, що ж таке насправді європейські цінності. Розбудова спільного простору на основі спільних цінностей – це набагато цінніше.
Але не всі експерти бачать подібні райдужні перспективи впровадження безвізу. Безвізовий режим не робить Україну ближчою ані до членства в Євросоюзі, ані навіть ближчою до європейських стандартів. Але він має важливе символічне значення для українців, каже директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко.
Безвіз людям дасть надію на те, що колись Україна стане частиною Європи не тільки географічно, але й ціннісно, політично, соціально і культурно.
Скасування віз експерт вважає менш важливим за те символічне значення, яке має для України безвізовий режим. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
А тепер докладніше про різноманітні аспекти безвізу, в тому числі і економічні, ми говоритимемо з нашим гостем, який з нами на прямому зв'язку телефонному. Це радник міністра економіки Юрій Драганчук. Доброго ранку, пане Драганчук.
Доброго ранку.
А які б ви аспекти насамперед виокремили стосовно безвізу, що це що він дає, крім вільного перетину кордонів, насамперед з туристичною метою, тому що йдеться про недовгострокові поїздки, що, крім вільного перетину, в економічному розумінні Україна отримає разом з безвізом?
Ну, насправді в Міністерстві фінансів ми підготували такий комплексний план розвитку реформи митниці, який включає в себе 19 напрямів, І це в першу чергу і спрощення для бізнесу, для того, щоб було менше часу витрачати на кордоні при перетині. Це різні види аудитів, тобто коли переноситься певний контроль, який у нас зачасту здійснюється на кордоні, на пост-аудит. Тобто якщо є чесний бізнес, білий, який ми бачимо, що він вже давно працює в Україні, відповідає певним критеріям, то такі якби представники бізнесу можуть отримувати спеціальні спрощення. Це передбачається законопроектом про економічних операторів. Тобто товар буде вільно пересуватися на територію України, а перевірка всіх документів буде здійснюватись на пізнішому етапі, що, в принципі, спростить і вирішить ті проблеми, про які я чув, говорять ваші кореспонденти, що є черги, значить, на кордоні. Також передбачається розвиток митної інфраструктури, це забезпечення різними технічними засобами пунктів пропуску, в першу чергу це сканери, ваги, це також розробка і вдосконалення програмного забезпечення, тобто системи ризиків, які дозволять ефективно відсіювати якби ті групи ризикових товарів, які потрібно проводити через сканер чи оглядати. І, відповідно, воно значно спростить претинг кордону для товарів, які імпортуються в Україну.
Ну, також зазначають експерти, що насамперед безвіз стимулюватиме розвиток туристичної сфери, транспортної інфраструктури, так, будуть збільшуватись кількість недорогих, в тому числі авіарейсів, з'являтимуться потяги, автобусні маршрути. Наскільки от така інфраструктура, пов'язана з туризмом, з транспортом, позначиться загалом на економічній ситуації в країні?
Ну, звичайно, це позитивні речі і позитивно збільшення товарообігу, збільшення якби потоку, це звичайно, плюс для економіки – це можливість заробітку і для тих же українських авіаперевізників та залізнодорожних перевізників, автоперевізників. Також Україна якби відкривається для Європи, тому це збільшення туристів, які будуть витрачати свої кошти в Україні, тому що це безумовно плюс.
А крім тих людей, які будуть зав'язані в цих безпосередньо галузях транспортно-туристичних, і крім тих людей, які будуть їздити, пересічний українець, який залишатиметься в Україні і нікуди не виїжджатиме, відчує на собі якісь від цього от економічного ефекту, на собі цей економічний ефект, скажімо так?
Ми вважаємо, що так, бо знову ж таки безвіз працює в дві сторони, якби, і ми передбачаємо, що зі збільшенням пасажиропотоку в Європу також зросте обмін туристами і в Україні. Тобто сюди будуть приїжджати більше європейців, які будуть витрачати свої кошти в наших ресторанах, їздити в нашому транспорті, і безумовно це покращить економіку, дасть поштовх бізнесу для розвитку всередині країни.
Ну, а крім розвитку бізнесу всередині країни, існують і такі застереження від певних експертів, що, мовляв, з безвізом збільшиться трудова міграція. Зокрема, з огляду на те, що тепер людина може поїхати, скориставшись безвізом, знайти собі роботу, домовитись з роботодавцем, потім повернутися і вже оформити трудову візу, якщо раніше хоч якийсь була перепона на пошуку заробітку за кордоном, то тепер вже стало легше це зробити. Є якісь прогнозні розрахунки, наскільки може вирости такий потік трудової міграції?
Ну, дивіться, насправді моя думка, що з безвізом це незначно якби позначиться на відтоку людей, працездатного населення, тому що ми живемо зараз в 21 столітті, і будь-яка людина може пройти ту ж саму співбесіду по скайпу, і для того, щоб переїхати в Європу на роботу, потрібно оформляти в будь-якому випадку робочу візу чи тимчасове там проживання. І з безвізом ця ситуація
ну, не зміниться. Тобто, що дасть безвіз? Що людина зможе там на короткий строк приїхати і провести співбесіду, все одно робота зараз у нас шукають люди по інтернету. І ну, тому ми не передбачаємо, що буде якесь значне зростання відтоку працездатного населення.
А якщо говорити про подальші кроки в напрямку євроінтеграції України, адже безвізом не вичерпується прагнення, та й, власне, мета до безвізу тривалий час Україна йшла, от отримала, невже от зникає ця мета? Що далі, які наступні кроки повинні бути в цьому напрямку, в поглибленні, в розширенні взаємин України з Європою, в тому числі і економічних?
Ну, насправді, якщо ми говоримо про митницю, за розвиток якої я відповідаю, то тут у нас дійсно ще багато є що вдосконалювати. І саме оцей план на 19 напрямів, це такий документ, там сторінок на 50, який передбачає якраз впровадження цих всіх найкращих практик європейських, світових, для того, щоб зробити нашу митницю, скажімо так, непомітною для бізнесу, швидкою і зручною в користуванні, яка в той же момент захищає економічні інтереси нашої держави. Це я ще раз кажу, це і розвиток митної інфраструктури, це і передбачається підвищення зарплат для митників, для того, щоб вони ефективніше виконували свої функції, посилення також відповідальності, здійснення різних видів аудиту. Тому дійсно нам ще є куди розвиватися, і безвіз – це перший позитивний такий крок, але все одно ще багато потрібно вдосконалювати нашу систему, переймаючи європейський досвід.
Що ж, дякую, і сподіваємося, що безвіз також зробить цей європейський досвід ближчим і доступнішим для українців. З нами на зв'язку був радник міністра економіки Юрій Драганчук. Ми говорили про те, як безвізовий режим з Європою, який діє другу добу, може посприяти в тому числі і розвитку української економіки і українського бізнесу. А далі в ранковій свободі пропоную оглянути українські інтернет-видання і дізнатися, про що ж вони пишуть і про що пишуть тижневики.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
І знову ж таки тема безвізу. Тижневик «Фокус» стверджує, що безвізовий режим в Європу вплине на життя України не менше, ніж розпад Радянського Союзу. І хоча візові проблеми для українських туристів залишаються в минулому, але щоб зрозуміти переваги вільного пересування по Європі, багатьом українцям буде потрібно кілька років. Лоукости, пряме залізничне сполучення, розвиток прикордонної інфраструктури. «Фокус» розповідає, в який бік безвізовий режим змінить український туристичний ринок і як уникнути відмов у в'їзді в Шенгенську зону. Стаття називається «Не чекали». Тижневик «Нове время» стверджує, що головна дискусія в суспільстві останніх 3 років зводиться до кордонів особистої свободи. Чи може війна виправдовувати пропаганду? Де та межа, після якої колективне благо починає суперечити персональній незалежності? Як наголошує дописувач тижневика, реальність – це те, що ми про неї думаємо. Тому конкуренція сьогодні йде не за реальність, а за опис реальності. Автор зазначає, що в мирний час є шанс переграти будь-яку помилку, але на війні других шансів не буває. І часу на дискусії вже немає. Як і немає часу на ілюзії, що всі точки зору рівноцінні в ситуації війни. На цьому наголошує дописувач тижневика «Нове время» в статті «Цензура здорового глузду». Хто б ще не казав про неможливість позачергових парламентських чи президентських виборів, саме під їх знаменням нині відбуваються всі більш-менш значимі та гучні події в країні, переконує тижневик «Український тиждень». Видання зазначає, що ставку зроблено знову на піар, причому всіма політичними гравцями, і неважливо, коли хоч якісь вибори насправді будуть, восени чи аж за 2 роки, маніпуляції вже набирають обертів. Конкретніше про це «Український тиждень» пише в статті «Скористатися нагодою». З початком війни до Донбасу прикута посилена увага українців, однак, як зазначає дописувач «Дзеркала тижня», зазвичай в центрі уваги гарячі, поточні проблеми, що викликають найбільше занепокоєння та потребують негайного вирішення. Будь-які стратегічні питання відкладаються вже на після війни. А тим часом, як наголошує автор, стає очевидною істина, якщо вал поточних проблем починає перевищувати здатність їх подолати, саме час вдатися до стратегічних рішень. Для цього потрібно дійти згоди щодо основних концептуальних позицій цієї стратегії. І про них «Дзеркало тижня» пише в публікації «Донбас в пошуку нової моделі. Шість вихідних позицій для стратегії майбутнього».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ось так коротким оглядом преси і ми завершуємо ранкову свободу. Ми торкнулися кількох тем, поговорили про те, хто будує український світ на український світ на противагу руському міру, саме будує цей український світ за кордоном. Говорили про перипетії довкола виступів артистів в курортній Одесі, як це, власне, може позначитися на перебігу курортного сезону. Ну, а також торкнулися теми безвізу і його впливу на економічне життя і бізнесове життя в Україні. Далі, після 8:30, після новин в ефірі Радіо Крим Реалії. Мій колега Павло Казарін з експертами і журналістами обговорюватимуть вікові та соціальні аспекти російського протестного руху, важливість державних свят для російської ідентичності і спроби Роскомнадзора обмежити доступ до інформації в інтернеті. А я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами. Бажаю вам легкого і успішного початку нового робочого тижня. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».